Antau unu jaro, la 10 de februaro 2010, dank al la iniziato de nia auskultanto Bogusław Ubik-Perski, en la socia portalo Facebook kreiris amika grupo de la ŝatantoj de la Varsoviaj Esperanto-elsendoj de Pola Radio. La amikaro en la daŭro de unu jaro sukcesis grupigi ĉirkaŭ 1140 esperantistojn, kiuj diversmaniere, sed ankaŭ per siaj reagoj sur la muro, konfirmis sian ligiĝon al niaj Esperanto-elsendoj, trovante en ili la necesan por si parolan medion en la internacia lingvo. Kompreneble la tiaj geamikoj konsistigas multe pli vastan komunumon de niaj aŭskultantoj kaj radioamikoj, ĉar ja ne ĉiuj volis registriĝi en la Facebooko. Iu interesa fenomeno estas, kiun ni notas kun granda plezuro, ke niaj Esperanto-programoj logas ankaŭ multegajn junajn kaj novajn esperantistojn. Iun el ili, Saboč Silva, mi renkontis komence de februaro dum la interlingvistika sesio kaj metodika kursaro en Poznano. Jen mallonga interparolo, planita por leterkesto, ne plu povinta audigi. Tiun interparolon pro la jubilatago de la grupo Amikaro de Poro en Esperanto akompanu kvazaŭ krampe la kanta omaĝo al niaj programoj verkita, komponita kaj plenumata de nia aŭskultanto Andreo Bach.
La naskiĝ urbo de granda esper aŭdiĝas informoj tra tuta la ter, ĉar en Varsovio en meza Pollando funkcias radio dank' al Esperanto. Nur Pola Radio priparolos ĉion, ĉar la e-sekcio forgesos nenion. Aŭskultu ĝin ĉiam kaj ĉesu neniam, ĉar ĝuste nur tiam vi estos trankvila. Nur Pola Radio priparolos ĉion, ĉar la e-sekcio forgesos nenion. Aŭskultu ĝin ĉiam kaj ĉesu neniam, ĉar ĝuste nur tiam vi estos trankvila.
Mi tre ĝojas, ke en Poznano dum la interlingvistikaj studoj ni denove renkontiĝas kun niaj aŭskultantoj. Ĉifoje nia gasto estas juna aŭskultanto el Hungario. Bonvolu prezenti vin.
Jes, mi estas el Hungario. Mi nomiĝas Saboč Silva kaj mi venas el urbo Székesfehérvár sub Budapeŝto.
Kiam vi esperantistiĝis?
Antaŭ 3 kaj duon jaroj, mi pensas.
Ah, jes, kaj jam studas en Poznano.
Jes.
Kaj kiam maniere vi trovis la Esperanto-elsendojn de Pola Radio?
Unue mi legis iun retpaĝon pri la esperantaj retpaĝoj, iun komunan, kaj mi serĉis videojn, aŭdaĵojn, kaj tie mi vidis, ke ho, estas iu radio en Esperanto. Kaj mi vidis la ligilon, mi klakis sur ĝin kaj poste mi aŭskultis kelkfoje, ne tiom ofte, sed mi ŝatis.
Ĉu vi memoras vian unuan impreson pri la Esperanto-elsendo?
Unue mi surpriziĝis pro tio, ke estas radio ankaŭ en Esperanto, kaj poste mi ĝuis, ke ekzistas.
Kiujn havoj plaĉis al vi plej multe, kion vi ŝatis aŭskulti aŭ vi ŝatas aŭskulti?
Mi ŝatas aŭskulti la novaĵojn, kiuj temas pri Esperantio. Mi ŝatas la turismajn elsendojn, ja mi studas pri turismo. Jes.
Ĉu vi ofte aŭskultas?
Nuntempe mi ne havis tiom da tempo, sed tamen mi iras al la retpaĝo kaj se mi ion tre interesan mi trovas, tiam mi aŭskultas. Sed mi klopodos en la futuro pli kaj pli aŭskulti.
Ĉu vi iam ajn reagis al la redakcio per viaj komentoj, rimarkoj, demandoj?
Ne, fakte. En la lasta jaro mi pli kaj pli enmovadiĝis kaj mi volas pli kaj pli enmovadiĝi en la futuro kaj mi pensas ke mi faros tion.
Dankon. Kaj nun kion vi faras en Poznano? Ĉu vi estas en tiu trijara formado aŭ ĉu vi partoprenas metodikan kurson?
Nun mi partoprenas la metodikan kurson, kiu estas unujara, sed eble mi daŭrigos tion en septembro kaj mi partoprenas la trijaran, ĉar tio ekplaĉis al mi.
Bone, do tio signifas ke ni pli ofte renkontiĝos, mi kredas almenaŭ.
Jes, mi esperas.
Koran dankon.
El la naskiĝurbo de granda espero aŭdiĝas informoj tra tuta la tero, ĉar en Varsovio, en meza Pollando, funkcias radio da